Ichiswaniso chobu 13. Abankosi abatali bakubuzwe juba. Abankosi abakabaze kelele vyo mikali lojo ntungwezi kaleba keza kwa Betelehema kuzwa kumalonga gakubuzwe juba. Kaleba buza nabo. Kwibo alimucheche uyunaga bonigwa izo abe mfumu goma Juda. Kakuli natwabona ichisupo cholutungwezi lwakwe kwilonga lyetu mwigulu. Ulu kalujenda na lukeza kokuno. Patu lakezi izo tumushogerele. Anaba mubona kaleba muwa amampo no kumushogerela. Mi mfumu goma Isiraele ujuka kuigwa Eloda kalega nyegera ashu gwabyo mfumu ujuka ba gambagula babo abankosi. Mi kalega shaka izo amuyage. Kono ingiloi kaidia nanguza ba Josefa no Maria. Mi kaleba azwa mwa Isiraele no kabika ama kwa Egepita. Kaleba kakala ako kutwala asalafu Eloda. Aseba labogwe kwa Isiraele kaleba kasikila mumunzi gwa Nazareta.